Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Україна подала до Європейського суду з прав людини заяву проти Росії через порушення прав полонених українських моряків. Про захист українських моряків ми сьогодні говоритимемо з урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною. Добрий день.
Добрий.
Заяву ви готували в святвечір. От що є в цій заяві? Там вказано про порушення за деякими статтями конвенції. Що саме для того, щоб ми людям пояснили?
Загалом є два великих епізоди, які ми розглядаємо в цій ситуації. Тобто ми розповідаємо всю попередню історію, що це взагалі, звідки це взялось, як воно йшло, що таке Крим, захоплення, що таке Азовське море, яке воно має значення для України, Керченська протока і таке інше. Але щодо, власне, порушень прав людини, є два головних епізоди. Це, по-перше, напад на українські кораблі, розстріл їх з відповідної зброї, захоплення – це одна частина. І друга частина – це поводження з українськими моряками після захоплення. Щодо, власне, процесу захоплення. Перше, що ставиться, яке питання, що ніхто не, на щастя, не був вбитий. Тому, чи можемо ми казати, що є порушення права на свободу життя, яке передбачено Європейською конвенцією? І ми доводимо, що може, бо сам процес захоплення був таким чином побудований, така зброя застосовувалась, і таким чином вона застосовувалась, що те, що ніхто не був вбитий, це, скоріш, така випадковість. Нещастя, це не сталося, але була велика вірогідність того, що хтось буде вбитий.
Президент Росії Володимир Путін на своїй прес-конференції сказав про те, що це, мовляв, нещастя саме для України, що ніхто не був вбитий, що, мовляв, Україна розраховувала на це так цинічно було сказано.
Ну, я нічого не можу це коментувати, але зброя була застосована таким чином, що була велика вірогідність, що хтось буде вбитий, бо стрільба велась по силуету корабля, тобто не перед чи по гвинтах, а, власне, по силуету. А ці кораблі, вони дуже невеличкі, і кілька влучень призвели би до загибелі людей. Тому тут є очевидна підстава казати про те, що сам процес був побудований таким чином, що була дуже висока вірогідність того, що хтось буде вбитий, і таким чином стаття 2, на наш погляд, має бути застосована.
Крім того, третя, п'ята?
Ну, це окремо. Ну, третя, вона, скоріш, в даній ситуації, вона, скажімо, додаткова до другої, тобто, якщо Європейський суд не встановить підстав для того, щоб застосувати другу статтю, на тих же фактах можна побудувати позицію по третій. Але друга стаття – це основна. І ми показуємо, що, ну, крім того, що, власне, була вірогідність, що хтось буде вбитий, є порушення статті 2, бо не було юридичних підстав для того, щоб відкривати вогонь по українських кораблях.
Наскільки оця заява уряду України уповноважено, чи позов цей до Європейського суду з прав людини, може пришвидшити щось, оскільки Європейський суд з прав людини розглядає справи довго, і адвокати кажуть, що це не дуже хороший варіант.
Ну, що значить не дуже хороший варіант? По-перше, якщо є можливість захистити українських військовослужбовців будь-яким чином, її треба використовувати. Ми не знаємо, скільки вони їх будуть там тримати. Ми не знаємо, на яких підставах будуть тривати. Ну, тобто ми знаємо зараз, але чи зміниться позиція Росії в якийсь момент взагалі, ми нічого не знаємо. Нам треба вибудовувати чітку юридичну стратегію з цього приводу. Ми захищаємо своїх громадян всіма можливими способами. Крім того, по цій конкретній справі виявилось так, що ми почали готувати заяву по 39-му правилу, тобто по заходах забезпечувального характеру, ну, практично в момент, коли вони були захоплені. Тобто я дав команду своїм підлеглим, ми почали вже готувати, збирати матеріал. І кінець кінцем Європейський суд задовільнив частково цю заяву і встановив нам дуже короткий термін, цього 3 тижні, для того, щоб подати повноцінну заяву. Тобто, я до чого веду? До того, що в даній ситуації Європейський суд досить серйозно ставиться до пришвидшення цього процесу. Тобто, я не думаю, що власне цю справу буде затягувати Європейський суд, і вона досить є очевидною з точки зору фактажу. Тобто, тут тільки питання давати оцінки. Тому, ну, в мене досить високе сподівання, власне, щодо цієї справи.
Скайпом до нас долучився Ілля Новіков, адвокат командира катера Бердянська Романа Мокряка. Ілля, добрий день.
Здравствуйте.
Ілля, в першу чергу хочу запитати у вас, як себе почуває Роман Мокряк, чи давно ви в нього були, оскільки в Росії свята?
Ну, мы действительно на выходных, на тех длинных праздниках, которые в России длятся с 30 декабря по 9 января, по завтрашний день, мы действительно не имеем возможности посещать наших подзащитных. Я видел Романа 29 числа, то есть уже практически 10 дней назад. Тогда он чувствовал себя хорошо. Единственный вопрос, который у него был, как себя чувствуют его раненые, члены его экипажа, которые получили ранения.
И что он рассказывал?
Ну, мы, естественно, говорили про всю эту ситуацию, он подробно описывал ход событий. С моей точки зрения, действительно, для судьбы этого дела, для того, как будут реагировать разные государства, первостепенной важностью вопросом является то, при каких обстоятельствах российской стороны было принято решение использовать оружие. А уже сейчас очевидно, что тот российский командир, который это решение принимал, он знал, что он стреляет не по анонимным нарушителям границы, а по военнослужащим, по военным морякам иностранного государства, и что то оружие, которое применялось, это оружие, которое могло и, скорее всего, должно было вызвать потери. То есть они стреляли, понимая, что они, скорее всего, убьют, и это должно быть оценено как совершенно особое обстоятельство этой ситуации.
Вы были
Россия
там...
старается...
Вы были там
Россия
давно?
Старается...
Так, договорить, вы кажете, Россия намагается...
Россия старается продемонстрировать, что эта история – это обычный пограничный инцидент, каких много, рядовой случай нарушения границы, и не нужно тянуть туда никакую политику. Уже сейчас понятно, что это не так, и что эту ситуацию никто таким образом воспринимать не будет.
Если говорить про те, от ви були там, це вже правда, що було давненько, але як їх утримують хлопців? Чи як військовополонених, чи все-таки як кримінальних злочинців, зважаючи на те, що вони, Росія не визнає, що вони військовополонені?
Да, це принципіальна позиція для Росії, то, що, несмотря на те, що зараз вже всі моряки потребували, щоб з ними обращались в соответствии з конвенцією, которая запрещает военнопленных, в частности, держать в помещениях тюремного типа, то есть в том числе в следственных изоляторах, которые запрещают разлучать их друг с другом, которые запрещают лишать их права на ношение военной формы. Несмотря на все это, Россия настаивает на том, что это обычный криминальный случай и не собирается соблюдать свои конвенционные обязательства по Женевской конвенции о порядке обращения с военнопленными в отношении этих людей. Они сидят в СИЗО Лефортово. Это СИЗО известно наиболее плотным режимом изоляции из всех московских изоляторов. Оно напрямую подчиняется Федеральной службе исполнения наказания, фактически контролируется Федеральной службой безопасности. Поэтому нет никаких сомнений относительно того, как сейчас Россия собирается вести себя по отношению к военным морякам.
Пане Новіков, ви в одному з інтерв'ю, ми сьогодні якраз тут з заступником міністра юстиції України, з урядовим уповноваженим справ Європейського суду з прав людини, говоримо про рішення України звернутися до Європейського суду з прав людини. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що Європейський суд з прав людини – це не те, чим варто займатися зараз. А чим тоді варто займатися?
Ну, не зовсім так. Я говорив, що це не головний пріоритет команди адвокатів, тому що для нас главным приоритетом было в первую очередь установить, в каком состоянии находятся наши подзащитные и понять их позиции. Вот это то, чем мы занимались до Нового года. Разумеется, со стороны Украины как государства абсолютно правильным ходом является обратиться сейчас в Европейский суд. Я слышал, что говорил господин Лещина, он совершенно правильно, я с этим согласен, с этой оценкой, правильно сказал, что Европейский суд по тем признакам, которые видны уже сейчас, будет придавать этому делу особый приоритет и рассматривать его первоочередным образом. Главная причина, по которой, наверное, стоило и стоит сейчас продолжать усилия в этом направлении, это чтобы нам не пришлось отвечать на вопрос, а почему вы этого не сделали. В то же время Европейский суд, даже по тем делам, где он демонстрирует наиболее ускоренный подход и наибольшее желание вынести решение быстрые сроки, сжатые сроки, все равно эти сроки исчисляются годами скорее, чем месяцами. И нужно понимать, что это одна из линий, это одно из направлений, которым приходится действовать, но это не самая короткая дорога к решению вопроса.
Який шлях найкоротший, з вашої точки зору?
Ну, политический. Мы уже слышали то, что сказал Путин по этому поводу. Это стандартная для него формировка, что он ничего не будет решать, пока следствие не разберется. Некоторые люди, которые причисляют себя к знатокам вот этого тайного кремлевского языка, они обратили особое внимание на то, что Путин сказал, не суд разберется, а следствие разберется. Якобы это какой-то большой знак, что там по окончании следствия может быть какой-то компромиссный вариант. Но первое, что приходит в голову, то, что Россия заняла действительно очень странную позицию, указывая, что все без исключения 24 моряка, независимо от их званий, состояли в сговоре друг с другом. То есть мы вправе ожидать, что курсант или матрос, он скорее будет выполнять приказания старшего по званию. Россия настаивает на том, что нет, это была группа, одна большая группа по сговору.
Угу,
может быть, до речі... после того, как на Россию оказано давление, хотя бы матросов и тех, кто явно исполнял приказы, отпустят уже на этой стадии. Это, на мой взгляд, то, к чему нужно стремиться.
Це важливо. Путін буде серйозно торгуватися за полонених українських моряків, вважає експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода минулого тижня. Експерт вважає, що тягнути зі звільненням моряків Кремлю невигідно, бо Росію очікуватимуть нові санкції. Послухаємо.
Явно йде якийсь політичний торг, о котором мы, граждане, журналисты, эксперты, не знаем. И что в обмен хочет Путин, пока непонятно. Но то, что он будет торговаться серьезно по поводу этих моряков, это очевидно. Но есть один нюанс. Санкции в отношении Российской Федерации и со стороны, прежде всего, США будут усилены. Поэтому чем больше Путин будет задерживать освобождение моряков, тем больше будет и определенная изоляция со стороны Запада.
Пане Лічіне, як ви вважаєте, от наскільки ці слова експерта мають право на життя і наскільки пан Путін буде торгуватися?
Мені важко сказати, наскільки пан Путін буде торгуватися. Не думаю, що хтось в світі, окрім самого Путіна, знає, наскільки він буде торгуватися. Я згоден з тим, що утримання українських військових у якості ординарних злочинців є дуже очевидним порушенням зобов'язань Російської Федерації за Женевською конвенцією, Третю Женевською конвенцією щодо прав військовополонених. І це настільки очевидно, що чим довше він це робить, тим більше буде до нього питань і, напевно, якогось тиску з боку міжнародної спільноти. Тому так, ну, дуже очевидно, що цих моряків треба було повернути безпосередньо тут же, і взагалі не захоплювати з самого початку. Взагалі, тобто навіть стрільба по цих кораблях є порушенням, окремим порушенням конвенції ООН щодо міжнародного, щодо морського права, в якій безпосередньо зазначено, що військові кораблі іноземної держави мають бути виштовхані за територію, за територіальні води, але на них не можна нападати взагалі. А ми знаємо, що російські кораблі, вони виконували наказ не дати українським морякам покинути територіальні води. Тому, ну, це є дуже очевидним порушенням. Тому, на мій погляд, ну, ми можемо сподіватися на те, що в якийсь момент буде якісь переговори, в рамках яких вони будуть, моряки будуть звільнені. Але з іншого боку, ми не можемо на це розраховувати. Ми маємо зробити все для того, щоб, якщо це не відбудеться, Росії довелося стати перед рішенням Європейського суду, перед тиском з боку Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання вже рішення Європейського суду. Ну, власне, на що ми,
я
на чому працюємо.
Трохи перебив вас. От пан Новіков говорив про те, що можливий варіант, аби матросів відпустили першими. Чи таке питання розглядалося?
Ну, в рамках Європейського суду нам, в нас не стоїть це питання. Ми захищаємо права всіх. І всі в даній ситуації, вони, командири, командири і рядові, вони всі мають однаковий статус жертв порушення. Тому ми не робимо такого розділення.
Пане Новікове, сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі «1+1» заявив, що сподівається, що моряки повернуться в Україну до виборів, до президентських виборів. Він також заявив, що Росія якимось чином використовуватиме полонених, зважаючи на вибори в Україні. Як ви думаєте, наскільки це реально?
Ну, ми всі на це сподіваємося. Просто одне діло надіжда, друге діло те, що ми з самого початку розраховували, що це буде длитися багато місяців. Это то предположение, в котором было бы хорошо ошибиться, но мы просто вынуждены работать, исходя из того, что быстро эта история не закончится, и наша работа быстро не закончится.
Ну, але якби ви могли би зважити на те, що деякі політики говорять про те, що якби, і ви так само, до речі, говорили, що якби партнери України не пустили російські суда в якісь порти і таким би чином ізолювали їх так само, можливо, б це пришвидшило цю історію?
Ну, я не буду в даному случаю фантазировать насчет того, какие конкретно могут быть санкции. Понятно, что они какие-то будут, если эта история будет продолжаться. Пока что, исходя из опыта, мы видим, что на Путина очень малое впечатление производят те санкции, которые каким-то образом стесняют Россию как таковую, и очень большое впечатление производит то, что касается его персонально. И в этом смысле простое заявление Трампа насчет того, что он не будет встречаться лично с Путиным, пока вопрос с моряками не будет решен, пока их всех не освободят. Это одна из самых простых и в то же время самых, наверное, действенных мер, которые могут приняты в этой ситуации. И самых быстрых, и не требующих никакого долгого согласования и так далее. Если о том же самом будут заявлять последовательно другие лидеры, других государств, европейских в том числе, возможно, даже и не придется переходить к таким долгоиграющим мерам, как запрет на те или иные или те ограничения для российских кораблей и судов.
Добре, ви говорили, до речі, також про можливий варіант суду на зразок Нюрнберга, який, в принципі, як би сказали, що неможливо, що це було б добре, але неможливо. А що тоді б можливо?
Ну, я відповідав в даному випадку, ви цитуєте мій відповідь, я відповідав на питання о том, як, в принципі, можуть рішатися ситуації, коли государство-член Женевської конвенції о правах воєнопленних нарушає ті самі права, просто механізма регулярного, такого, как Европейский суд по правам человека, который позволял бы рассматривать случаи нарушения этой конвенции, просто не существует. В данном случае я бы не стал забегать так далеко вперед. Понятно, что любой суд по этой ситуации – это вопрос долгих-долгих лет. А у нас сейчас стоит более насущный вопрос о том, как на протяжении ближайших месяцев добиться того, чтобы как можно большее число, в идеале все из этих военных моряков оказались дома. Поэтому это вопрос такой долгоиграющей справедливости на государственном уровне. Если мы будем выдвигать его на первый план, это повредит интересам нашей подзащиты.
Ми сподіваємося, що ви, пане Новіков, найближчими днями побачите свого підзахисного. Вас пустять, закінчилися вже свята, і вас пустять туди. Передавайте, будь ласка, вітання від українців і слова підтримки. От я дякую за участь у програмі Павла Новікова, адвокату капітана корабля Романа Мокряка. І зараз до нас телефоном долучається колишній представник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига. Добрий день.
Доброго дня.
Пане Чаплига, ви от критикували, до речі, дії уряду стосовно захисту моряків і дуже скептично ставилися до цього. А які б саме дії запропонували ви?
Насправді, критикував я не стільки самі дії, оскільки, тут правильно пан Новіков сказав, що само звернення до Європейського суду з прав людини, воно не є панацеєю, але якби цього не зробили, то було б питання. Власне, я критикував більше, певне, лицемірство, розумієте, коли дають надію там, де її, в принципі, наразі не існує. Коли наші відомства, там, різні інституції, скажімо так, роблять речі, які повинні зробити, але толку від яких ноль, про це п'ярять їх і кажуть, що це величезний захист. Насправді, єдине, що може захистити зараз наших моряків, це фахова юридична допомога, кваліфікована, реалізація права на захист, тобто адвокатське, адвокати, які будуть їх захищати, правильна юридична позиція і, ну, скажімо так, менше піару, більше інформації, ну, скажімо так, донесення до міжнародних партнерів, але менше якогось внутрішнього політичного піару на цьому всьому, тоді, можливо, їм це більше допоможе і, можливо, навіть, скажімо так, в тому числі і, як казав наш президент, двосторонні можливі якісь розмови з президентом Путіним.
Я перепрошую, а чи можете ви зараз сказати, що зараз захист ведеться неправильно?
Ну, я не поділяю, скажімо так, впевненість адвокатів в тому, що їхня стратегія, що вони є військовополонені, що вона сильно допоможе. Тому що, ну, скажу так, я не впевнений в тому, що від того, що вони визнають себе військовим, ну, зазначить, що вони вважають себе військовополоненими, що це якось вплине на російську Феміду, оскільки російська Феміда в цьому питанні абсолютно нікому не заважає.
А що могло вплинути? Тобто критикувати завжди добре. Що може зробити? Які кроки мали би бути?
Ну, тут є тільки одне політичне рішення. Тут єдине, що може бути, це суд першої інстанції. Якщо ми хочемо раніше їх получити додому, скажімо так, це означає, що нам треба максимально пришвидшити або суд першої інстанції, тому що без рішення суду першої інстанції Путін вже чітко сказав, що він не відпустить, тому що це підірве легітимність взагалі, ну, і остатки якісь легітимності його правової системи. Відтак, і паралельно проводити перемови, неможливо, навіть там, не знаю, форматі там, залученням того Медведчука, чи без нього, може, напряму, або через Туреччину проводити перемовини про те, щоб після суду першої інстанції їх або помилували, або поміняли, або передали в Україну.
Зрозуміло. Дякую Михайлу Чеплизі, колишньому представнику Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, який був з нами на телефонному зв'язку, і повертаюся до Івана Ліщини. Пане Ліщина, зараз пан Чеплига сказав, що про можливе звернення до Медведчука з цього питання. Чи дасть це якийсь результат?
В мене є досить чітка ділянка моєї роботи. Це представництво в Європейському суді з прав людини. Я розумію, що Європейський суд – це не найшвидкіший орган в світі. З іншого боку, цей суд дозволяє дістатися результату, справедливого результату, який сприймається мировою світовою спільнотою. Тому, з одного боку, переговори за допомогою Медведчука, за допомогою будь-кого для того, щоб звільнити наших моряків, це абсолютно обов'язкова річ, яку треба робити, і тут взагалі ніяких питань. З іншого боку, Росія така своєрідна країна, в якій, ну, ти ніколи не знаєш, до чого призведе і який буде результат. Тому готуватись треба до найгіршої ситуації, коли всі ці переговори не дадуть будь-якого результату. І в такому варіанті подання заяви до Європейського суду може призвести, дати той результат, який, ну, не досягли через переговори. Тобто ми знаємо, що є досить велика кількість рішень, які носять політичний характер, які країни не хочуть виконувати, але в кінець кінцем вони їх виконують. Там є приклади навіть таких досить проблемних країн для Ради Європи, як, наприклад, Азербайджан, який не хотів виконувати деякі рішення, які носили дуже політичний, гостро політичний для нього характер, але він все ж таки їх виконав і там випускав там досить серйозних опонентів режиму. Тому мені здається, що з одного боку, так, треба робити все можливе, адвокатське представництво в суді першої інстанції, переговори будь-якого рівня, санкції, все це інше. Але при цьому готуватись до найгіршої ситуації, коли це все не спрацює, і буде треба вже доводити це, все це через рішення Європейського суду.
Ну, процитую посла Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річарда Гренела. Вчора він написав у Твіттері, що сьогодні 43-й день ув'язнення 24 українських моряків з боку Росії. Ця російська агресія не повинна бути винагороджена. Сьогодні він додав, день 44-й, Росія сподівається, що ми просто пристосуємося до нової агресії. Я все ще обурений. Сподіваємося, що обурення це буде зростати. І хотіла б сказати про те, що на цей час Україна має на розгляді в Європейському суді справ людини 5 міждержавних заяв проти Росії, пов'язаних з російську агресію у Криму і на сході України. Який розгляд, як відбувається зараз? По чому вже, можливо, є як найбільший прогрес?
Найбільший прогрес на сьогодні є по справі саме першій «Україна проти Росії 1», яка стосується порушень прав людини в Криму. Спершу вона стосувалася тільки порушень прав людини в Криму в момент захоплення і відразу після нього. Наразі це всі порушення прав людини, які відбували вже і після захоплення. На 26 лютого призначено засідання Європейського суду з прав людини з питання прийнятності цієї заяви. Ми готуємось.
Будемо чекати до цього. Гостем студії був Іван Ліщина. Ми говорили про полонених українських моряків. І це була програма «Ваша